Шановні, триває наш ефір, і тепер, ну, це, мабуть, найважливіша політична подія дня, так? Європейська комісія у своєму звіті про розширення заявила, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості ключових сфер реформ і готова до відкриття першого, другого і шостого кластерів переговорів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. І навіть сказав, що це найкращий звіт про розширення за останні 3 роки. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій», колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас.
Вітаю, доброго вечора. Слава Україні, українській владі. Дуже позитивно євроінтеграційний. Останні 3 слова я кажу з сарказмом.
Героям слава, це я кажу без сарказму. Так, що вам вдалося зрозуміти з цього, в тому числі офіційного повідомлення? Все ж таки застереження від наших європейських партнерів прозвучали. Нам, в принципі, мені відома позиція наших європейських партнерів. А вони розуміють, що найголовніший пріоритет – це війна. Тому готові на деякі справи заплющувати очі, я так розумію. Що вам відомо?
Я думаю, що своїм рішенням Європейська комісія знову відзначила саме відданість європейським ідеалам України, українського народу, українського громадянського суспільства. Тут не треба ставити знак рівності між Україною і владою. І от якраз в цьому році вкотре українці підтвердили, що це ж не перша влада, яка намагається, ну там, махлювати європейськими реформами, намагаючись вбивати гроші і в той же час справити, як в Радянському Союзі, а жити, як в Європі. Ми тут не унікальні, ця влада теж не унікальна. Але коли президент Зеленський зі своїми Єрмаками спробував за одну ніч провести бліцкріг і просто підрубати корінь нашої європейської інтеграції, це якраз отой кластер, який ви назвали перший кластер, це fundamentals, фундаментальні речі, і там мова йде про верховенство права, свободу слова, незалежні суди і так далі. Зрозуміло було, що той вибух, який зустрів такі рішення української влади і ці 4 дні демонстрації під час війни, і коли на вулицю вийшло вже зовсім нове покоління українців, там, наскільки я пам'ятаю, це вже альфа-покоління, там їм до 20 років, то ще раз підтвердив, що українське суспільство кожен раз, коли українська влада намагається якось вкрасти у нього це майбутнє, це суспільство виходить на вулиці і влада відступає. Це було і в часи Януковича, і Євромайдан, і ось зараз це саме демонстрація того, що українці дуже уважно, українські журналісти, розслідувачі, справа Кудрицького зараз, той резонанс, який або той моніторинг, який українська влада відчуває від українського суспільства і українських журналістів, ну це не можуть не бачити в Брюсселі. І є ще один цікавий факт про Україну і українську владу. Україна – єдина республіка з колишніх республік Радянського Союзу, єдина країна, де тільки один президент умудрився пройти 2 терміни, і то це було, коли ми ще тільки-тільки отримали незалежність. Далі всі українські президенти дуже різні, максимум відбували 1 термін, а деякі змушені були тікати, ще не висидівши 1 термін. Я думаю, що ця закономірність теж дуже цікава, і це говорить Брюсселю, що українці будуть обирати ту владу, яка реально робить європейські перспективи такими, що дозволять уже цьому поколінню жити повноцінними членами Європейського Союзу. Або українці будуть просто викидати владу, намагаються цей процес зупинити. Тому я сприймаю цей документ саме як підтримку українців, України у прагненні європейських реформ і як дуже чіткий сигнал українській владі. Я розумію, що коли тільки у нас буде можливість провести вибори, то все те, що відбувається зараз, всі ці випадки, переслідування, за все це доведеться відповідати владі, якщо вона спробує переобратися.
Ну так, я, власне, хотів у вас уточнити, коли ви про два терміни Леоніда Кучми згадали, а ви ж не про вибори зараз говорили, так?
Угу.
Так, зрозуміло. Слухайте, але щодо тієї історії з НАБУ і САП літньої, ви про це згадали, себто і наші європейські партнери про все це пам'ятають і продовжують згадувати, хоча, ну, здавалося б, все ж відкотили назад.
Ну, тут немає про що згадувати. Тут просто очевидний урок, і європейці зробили там висновки з цього. Була інформація про те, що вони збираються передбачити певні запобіжники для майбутніх нових членів Європейського Союзу, які б не дозволяли робити такі трюки, які зробив наш президент. Тобто, щоб уникнути перспективи появи нових Угорщин і нових Орбанів після розширення Європейського Союзу, там передбачаються більш жорсткі зобов'язання, юридичні зобов'язання, які дозволять Брюсселю не допустити подібних сценаріїв. І тому, звичайно, всі добре пам'ятають про цей факт, тому що тут що жахливо в цьому всьому. Ми маємо українського президента, який 6 років вже президент, який чудово знає важливість і який на кожному кроці говорить про те, що він прагне і веде Україну до Європейського Союзу, що ця людина у повній свідомості, чудово розуміючи, що робить, підписала указ, який просто вибивав у нас в основу нашої європейської інтеграції, тому що створення антикорупційних органів, боротьба з корупцією – це була передумова і нашої політичної асоціації, і потім нашого кандидатства в членство до Європейського Союзу. І це зробив наш президент, абсолютно знаючи все. А ту історію, яку розказують там народні депутати, про те, що завдячуючи президенту, який швидко втрутився, і європейці роблять вигляд, що так воно і є, це тільки говорить про те, що ми зберігаємо певне обличчя українському президенту, і що він має отримати урок з цього, що такі спроби так розвернути нахабно і цинічно, змарнувати там десятки років попередніх зусиль багатьох українських урядів і президентів для того, щоб дійти до стадії кандидата в Європейський Союз, а потім, розраховуючи на те, що якось воно прокотить, намагатися захистити своїх любих друзів, це такі речі не забуваються. Такі речі не забуваються, але ви праві в основному. Європейці чудово розуміють, що мова йде не про там президента Зеленського, мова йде про Україну, український народ, українське громадянське суспільство, яке підтверджує, і до українського громадянського суспільства немає питань. Повторюю, в часи, коли були найбільші загрози нашим перспективам європейської інтеграції, українська молодь в основному виходила на вулиці і змушувала владу такого могутнього президента, як Янукович, трусливо тікати в Ростов, а суперпопулярного президента Зеленського за одну ніч розвертати оглоблі в протилежну сторону і швиденько відкочувати назад рішення, яке він перед тим підписав. Тому це свідчення того, що якраз українське суспільство, воно віддане темам європейської інтеграції, і те, що це наша з вами відповідальність мати таку владу, яка не буде намагатися це зробити. Але те, що подібні речі не забуваються, я маю цьому підтвердження, тому що я повернувся з одних там міжнародних конференцій, буду через декілька тижнів в Молдові, де буде якраз аналізуватися європейський курс Молдови і України, і там будуть ті самі європейські дипломати. Я думаю, про те теж буде мова, про те, в чому відмінності, тому що зараз лідером в цій гонці стала вже Молдова, а Україна вже на другому місці, йдуть там далі Албанія і Чорногорія. Це четвірка тих країн, які зараз рухаються, із 10, які зараз рухаються шляхом виконання цих зобов'язань як кандидати.
Чекайте, я тут дивлюсь. Цитую «Європейську правду». В Єврокомісії пояснили, що документ збалансований і підтверджує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до Європейського Союзу разом з Молдовою, Албанією та Чорногорією. Там зазначили, що прогрес двох останніх вищий. А, тобто Молдова стоїть на цих щаблях попереду України, я так розумію, так?
Так, по-моєму, Мирослава Гангадзе поставила в Молдові 8+, а Україні 8, а там ті західно-балканські країни йдуть далі. Але це четвірка країн, так, які зараз серед 10 країн в лідерах.
Щодо того, що, як ви сказали, оглоблі розгорнули швидко, та справді це так і сталося щодо законопроекту, згідно якого НАБУ і САП потрапляло під контроль генерального прокурора, та все це, ну, не за день, але десь за тиждень, так би мовити, впоралися, це правда. А щодо, тепер цитую агенцію Reuters, яка зазначає, що звіт щодо України дійсно містить критику дій України в сфері протидії корупції у липні. Ось цю фразу зафіксуємо, фактично ми про це вже сказали. Та фразу про те, що надмірний тиск на антикорупційні органи залишається предметом занепокоєння. Занепокоєння з боку наших європейських партнерів. А що означає цей сигнал? Він такий дуже обережний, погодьтеся, дуже обережний. На тлі дуже такої позитивної інформації. Це звучить так дуже обережно, як, знаєте, як таке, ну, якось дружнє нагадування. Навіть попередженням це важко назвати.
Ну, але потрібно розуміти знову, що Брюссель усвідомлює важливість того, що Україна є частиною європейської сім'ї, що майбутнє України – це тільки в Європейському Союзі, і для них дуже важливо продемонструвати, що вони за жодних обставин, ну, не віддадуть нам нас на поталу скаженому сусіду. І тому, коли вони підбирають такі слова, це просто означає насправді, і це може бути, і це не може бути, а це точно говориться при там неформальних зустрічах, зокрема з тим же, наприклад, нашим віце-прем'єром, бо я як віце-прем'єр, я пам'ятаю разючий контраст між тим, що декларується офіційно, і коли ти розмовляєш один на один там з комісарами Євросоюзу, які просто викладають значно чіткішу і конкретнішу інформацію. Це означає, що, наприклад, по тому ж НАБУ, я сьогодні читав інформацію, що знову вночі, там десь 3 години ночі, був обшук, вломилися на квартиру до одного із слідчих, без рішення суду, без нічого, застосували фізичну силу. Те, що досі сидять в слідчих ізоляторах детектив НАБУ і його батько, ну, про те, що влада не залишила ці органи в спокої, вони не отримали той статус, який мали попередні, і продовжується активний психологічний тиск, щоб показати антикорупційним органам, що вони мають розуміти, що їм дозволено робити, а що їм не дозволено робити. І, скоріше за все, про це йде мова. А тепер ще варто було б додати, ну, казус Кудрицького, тому що це просто вражаючий приклад того, коли, ну, використовуються ці інструменти силовиків, які під контролем вулиці Банкової, для того, щоб прибирати з поля не тільки там політичних опонентів, але тих представників бізнесу, які відмовляються розуміти побажання Банкової, ну, того ж Галущенка, який є хрещеним батьком в енергетичному секторі. В енергетичному секторі багато складних речей. І влада умудрилася після цього скандалу з Липневого, вона зробила осінній скандал. І він буде мати продовження, ну, тому що Кудрицький має дуже гарну репутацію на Заході. До нього не можна присікатися з точки зору порушення там якихось правил ведення бізнесу. Мало того, він вже домовився і був готовий реалізувати проект по побудові оцих теплоелектростанцій малої потужності, про які говорив президент на початку року. І Кудрицький домовився і отримав вже там підтримку і Європейського банку реконструкції, розвитку, Європейського інвестиційного банку. Мова йде про сотні мільйонів. І влада цим арештом просто хоче продемонструвати, що ти не зможеш бути успішним бізнесменом, якщо ти ігнорував там наші захцянки, не дозволяв нам там знімати свою ренту в корупційних схемах, був от таким от, бачиш ти, дуже чесним і дуже європейським бізнесменом. Мовляв, такі люди ніколи не будуть успішними. І саме так буде читатися ця інформація, і саме так вона трактується зараз на Заході. Тому по Кудрицькому у нас ще буде продовження, тому що це демонстрація, коли Державне бюро розслідувань, яке створене для зовсім інших цілей, просто бездоказово, вони досі не можуть там зварганити якийсь зрозумілий вирок, над цим сміється вся українська спільнота. Я думаю, що і європейські юристи за цим будуть уважно дивитися, тому що це приклад для інших інвесторів, що може бути, якщо ви хочете мати чесний бізнес в Україні, але не враховувати корупційну ренту, наприклад, таких людей, як Галущенко, чи інших політиків, які вважають, що в тій сфері їх відповідальності ви можете робити бізнес тільки, коли будете віддавати їм їхню долю.
А слухайте, а ви можете пояснити цю логіку? Тому що країна має боротися із можливими блекаутами в різних регіонах в зв'язку з потужними обстрілами, та? І, в принципі, тут мали би працювати всі рішення, які допомагають або зберегти існуючу енергосистему, або, по суті справи, створювати нову і децентралізовану. Ну, невже от, якби, такі бажання очолювати схеми перевищують державні інтереси?
Ну, це факт. Просто я прочитав цю інформацію, і це дивовижна інформація. Ну, зрозуміло, що Кудрицький – професіонал своєї справи. Як людина, яка багато років напрацьовувала свою репутацію, я це знаю по собі. Якщо ти маєш репутацію, якщо ти там пройшов якісь певні щаблі у владі і там мав певні контакти, ти потім можеш розраховувати на більш ніж формальну підтримку своїх партнерів. Там у даному випадку і Європейський банк реконструкції і розвитку, і Європейський інвестиційний банк. Кудрицький створив компанію. І ця компанія підготувала бізнес-план. І з цим бізнес-планом вони мали запускати в Україні. І вже були кошти виділені, як повторюю, що це мова йде про сотні мільйонів євро, на будівництво таких саме електростанцій. Бізнес-план передбачав там десь 30% рентабельності. Ну, і такі люди, як Галущенко, умовно кажучи, смотрящі за енергетичним сектором, просто вони кажуть, як це може бути? Тут же ж треба розкрадати, а не будувати щось нове. Тут ми ніколи не дозволимо от таким людям, які відверто ігнорували наші прохання, не давали нашим друзям і партнерам там розкрадати кошти в Укренерго. Про це відомо було всім, і в тому числі західним політикам. І тому, ну, не може бути такого, що ми дозволимо, що людина, яка отак от ігнорувала побажання і дзвінки з вулиці Банкової, і побажання міністра енергетики і його там кола друзів, що ми дозволимо таким людям реалізувати такі успішні проекти. І вони реально вбили цей проект. Я ж пам'ятаю, що я бачив інформацію, я ж не знав цього. Я бачив інформацію про те, що десь ті розмови про те, що ми будемо будувати, що Зеленський говорив, що ми побудуємо сотні, а то і тисячі невеликих електростанцій, бо одну Трипільську значно простіше роздовбати. Що єдиний спосіб – це диверсифікувати, робити невеличкі електростанції, щоб міські громади, зокрема той же Київ, мав би сотні таких електростанцій, і знищити їх було б значно складніше. А виявляється, що ні, якщо ти в такий проект вигідний не береш правильних людей, ну, то тобі будуть робити такі звинувачення, як зробили Кудрицькому. І цей приклад буде ще далі розкручуватися, він буде мати ще для влади, ну, не менш важкі наслідки, ніж спроба підірвати незалежність НАБУ. Тому що це знову, це навіть я просто тут розумію інтереси Галущенка, я його не знаю особисто, але знаю такий тип чиновників, особливо в енергосекторі. Вони там в Україні десятками років вирощувалися. Але навіщо це політично банкові і офісу? Я цього в упор не розумію, але я останнім часом дуже багато речей не розумію, навіщо потрібно було ця авантюра з спробою відмінити незалежність антикорупційних органів. Як можна робити такі речі свідомо людям, які стільки років у владі, 6 років у владі, і не розуміти причинно-наслідкових речей подібних, це дивовижна історія для мене.
Знаєте, я був збентежений, коли представник Енергоатому у нас в ефірі говорив про те, що на пряме питання, так ці блоки, які в Болгарії ви збираєтесь купувати, вони російські. Він казав: ні, ну вони не російські, тому що вони з Болгарії. Це мене збентежило. Я взагалі не люблю, коли тобі прямо в очі брешуть, так? Від того, що вони в Болгарії, вони ж не перестали бути блоками російського виробництва, правда? Але що ви думаєте, зараз Галущенко, якого ви тут згадуєте постійно, Герман Галущенко, колишній міністр енергетики, він же у нас зараз міністр юстиції, якщо не помиляюсь, так? А що ви думаєте, що оці
Так,
схеми,
так.
так, ці схеми і ці концепції все одно будуть працювати в нашій енергетиці, тому що мені здається, що абсолютно правильне модернове рішення це децентралізована українська енергетика, коли кожен не лише Київ величезний, кожен населений пункт, починаючи від села, має свої генеруючі потужності і забезпечує себе автономно і електроенергією, а відповідно і водою. І одним словом, це основа системи життєзабезпечення. Ви думаєте, що все одно ці концепти старої ще радянської енергетики будуть домінувати у нас?
Ну, це не я думаю, про це говорять експерти. Я не є таким вже глибоким експертом, хоча в мене багаторічний досвід взаємодії з подібними людьми, ще з часів там прем'єрства Ющенка, а в сфері там енергетики і далі при роботі на Банковій. Я знаю цей тип ділків, і я знаю, що це дуже карцерогенний бізнес. От Атоменерго. Це просто завжди було там зв'язки з Росією, і оці болгарські реактори, які є не російськими, це дуже яскравий приклад. Але Галущенко, експерти стверджують, що Галущенко зберігає повний контроль над цим галузем. Він поставив свою слухняну людину на посаду міністра енергетики, і його люди відверто контролюють і реалізують подальші схеми. А для таких схемщиків, взагалі для вертикалі влади децентралізація, ну, це лютий ворог. В тому числі тут вступаємо в конфлікт із моделлю влади, яка вибудована на Банковій, там оця військовій адміністрації і так далі. Ми бачимо, що Банкова так системно бореться з місцевими органами влади, самоврядуванням, ну тому що коли громади стають незалежними, енергонезалежними, економічно незалежними, ну то дзвінки до них не будуть мати ніякого результату. І це фундаментальна проблема протистояння. Недаремно ми бачимо, як практично декілька поколінь українських президентів намагаються боротися і борються з українськими мерами, бо мери теж обираються. І ці осередки, де торжествує місцева демократія, вони відверто роздратують владу. Ми бачимо приклад там з мером в Чернігові, протистояння з мерами там при всій одіозності в Одесі і в Дніпрі, і ну і у нашому з вами Києві. Це вже скільки років, це вже який президент відчайдушно бореться за те, щоб ще Кучма боровся за те, щоб повністю контролювати київського мера і київську громаду. Тому так, ми з вами свідки того, що ця клан умовний Галущенка, він всіляко не дозволяє випустити з-під контролю і дати можливість місцевим громадам бути енергетично незалежними. Енергетична незалежність – це основа, напевно, і подальшої економічної незалежності.
Пане
Але ви
Олеже,
задали питання, яке мене теж так.
Уже немає у нас часу. Та я єдине щодо там зв'язків з Росією в атомному секторі, та ми пам'ятаємо Андрія Деркача, правда, чим він займався. Зараз він
так, я на це натякав,
сенатор
так.
Держдуми, да, Російської Федерації. Дуже коротко
так,
скажіть,
так.
А як ви вважаєте, наші європейські партнери можуть не забути оцей кейс Кудрицького і в певний момент нагадати про це українській владі, але коротко.
Ну, вони це будуть робити не публічно. І це вже точно можна передбачити. Вони будуть набагато жорсткіші, коли буде оцінка виконання Україною. Ми ж тільки відкриваємо переговори по кластеру, а там є два етапи оцінки. Відкрили, потім закінчуєш переговори і робиш підсумки. І, як казали мені європейські колеги, оці фундаментальні речі верховенства права, ними будуть починатися переговори по будь-якому кластеру. Цих кластерів там 36 чи 34. І тому тема верховенства права, вона нікуди не дінеться. Тому українська влада буде з цим зіткатися регулярно, бо їй треба не просто почати, а потрібно завершити позитивно переговори.
Зрозуміло.
І таких раундів буде як мінімум 36.
Наші європейські партнери так коригують дії української влади, наближаючи їх до європейських форматів. Тут, звісно, ви можете сказати, як же так, ми же носії державного суверенітету. Але, шановні, це ми просимось до Європейського Союзу і хочемо туди вступити. Та тому, ну, в будь-якому клубі, коли ви вступаєте, ви берете на себе певні зобов'язання, чи не так? Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій», колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.